ka nisur të rriten që kur presidenti Macron ka paralajmëruar ligje më të ashpra për të luftuar, si që ka thënë, separatismin islamik. Në një fjalim më 2 tetor, Macron ka thënë se kjo lëvizje kërcënon të marrë kontrollin e disa komuniteteve muslimane në Francë.
Dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le.
Me këtë islamizëm radikal ekziston një dëshirë e hapur, një organizim sistematik që synon të thyjë rregullat e Republikës Franceze dhe të krijojë një rend paralel me vlera të tjera. Fillimisht separatist, por me synimin për të marrë kontrollin e plot.
Separatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet celui-ci.
Macron ka thënë se kjo forme sektarizmit shpesh lidhet me fëmijë që mbahen jashtë shkollave për të mësuar parimet që nuk përputhen me ligjet e Republikës. Macron ka paralajmëruar mbikëqyrje më të rrept të shkollave dhe kontroll më të madh të financave të xhamive. Ai ka thënë se është konsultuar edhe me udhëhesit fetar dhe se ligji i ri do të dalë në parlament në fillim të vitit të ardhshëm. Fjalimi i Macrons ka shkaktuar zemrim te disa muslimanë në Francë. Represioni ndaj muslimanëve ka qenë një kërcënim, tani është një premtim, ka shkruar në Twitter aktivisti francezi të drejtave të njerëzit Yasser Louati. Louati, i cili është kryetari i Komitetit për Drejtësi dhe Liri në Francë, ka folur edhe për ekspoze. Ai ka thënë se Franca, me pakicën më të madhe muslimane në perëndim, ka numrin më të madh të ligjeve antimuslimane. Sipas tij ka edhe një mori ligjesh kundër terrorizmit që përfshin përgjimet dhe mbikëqyrjet në internet. Sipas Louatit, presidenti francez me veprimet e fundit synon ta tërheq vëmendjen nga dështimet e veta.
In the French context we have to speak of Emmanuel Macron as a president who did
Në aspektin francez duhet të flasim për Emmanuel Macron si president që nuk i ka përmbushur pritjet dhe shpresat që ka dhënë kur është të zgjedhur. Ai është paraqitur si një president liberal që bën përpjekje të kundërvijë të djathtës ekstreme, por sot ai vet aplikon politika të tilla. Ne jemi 18 muaj larg zgjedhjeve presidenciale në Francë. Një mësues është vrarë në mënyrë më barbare të mundshme dhe Macron e përdor këtë për kandidaturën e tij. Shtrohet pyetja se si ka arritur Franca, një vend që në vitin 2003 është lavdruar nga bota muslimane për refuzimin për t'u bashkuar Amerikës në pushtimin e Irakut, tani të shëndrohet në një vend që bojkotohet. Çfarë ka shkuar keq?
To today being boycotted. What went wrong?
Në 5 vjetët e fundit mbi 250 njerëz janë vrarë në tokën franceze nga militantët islamik ose individët e frymzuar nga grupet xhihadiste. Më vdekjeprurësit kanë qenë sulmet e nëntorit 2015 në Paris, ku kanë mbetur të vrarë 130 persona. Sulmi i fundit terrorist ka ndodhur këtë javë në Nicë. Në Francë jetojnë rreth 5 milion musliman që përbëjnë 7-8% të popullsisë. Sipas parimeve të laicizmit në këtë vend, qeveria është ndarë me ligj nga institucionet fetare. Ideja është që njerëzit me fe dhe besime të ndryshme të jenë të barabartë përpara ligjit. Por Yasser Louati thotë se kjo nuk ekziston në realitet. I pyetur se si dëshiron ta shohë Franca Islamin, Louati përgjigjet.
See, I'm not a cleric, I don't know. From what we hear,
sinqerisht nuk jam klerik, nuk e di. Nga ajo që dëgjojmë është se presidenti francez po flet për një islam të ndriçuar. Por duhet të kujtojmë se ndriçimi në kontekstin evropian dhe francez ka nënkuptuar ndriçim dhe liri për evropianët, ndërsa skllavëri dhe kolonializëm në Afrikë, Azi, Amerikë të Jugut e të tjera. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mos tërheqim paralele që nuk mund të bëhen. Së dyti, Franca është republikë sekulare. Shteti nuk mund të ndërhyjë në çështjet fetare, islamike, hebraike apo çfarë do qofshin ato. Shteti i fajson muslimanët për mos respektimin e ligjit. Muslimanët në anën tjetër kërkojnë të respektohet ligji i kushtetutës së Francës, në mënyrë që ta praktikojnë fenë në mënyrë të lirë. Natyrisht ne ndajmë hapësirë të përbashkët dhe nuk mund të lejojmë ndonjë formë të shprehjes që kërcënon kohezionin apo sigurinë kombëtare. Por ajo çfarë shohim është se Emmanuel Macron po bën pikërisht atë që është bërë në epokën koloniale.
Veshja e hijabit është ndaluar në shkollat e Francës si dhe për në punësit publik në vendet e tyre të punës. Yasser Louati, aktivisti të drejtave të njerëzit, thotë se diskriminimi nuk funksionon. Sipas tij, Francës i duhet një strategji afatgjate që i angazhon edhe komunitetet dhe përfaqësuesit e tyre.
Nëse jeni grua muslimane në Francë dhe mbani shamin në kokë, ju keni 1% shanse për të gjetur punë. E përsëris 1%, vetëm sepse keni vendosur një copël hure në kokë. Nëse jeni thjesht një musliman që kërkon punë, shanset e diskriminimit i keni 5 herë më të mëdha.
Sipas një sondazhi të Institutit Francez për Kërkime Publike të botuar në nëntor të vitit të kaluar, 43% e muslimanëve në Francë kanë thënë se kanë qenë subjekt i trajtimit paragjykues. Sipas studimit, më shumë se 1/3 e këtyre rasteve janë regjistruar në 5 vjetët e fundit. Aktivisti të drejtave të njerëzit Yasser Luat i thotë se demonizimi i vazhdueshëm i muslimanëve ushqen në retorikën e grupeve terroriste, por presidenti Macron argumenton ndryshe.
Un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République.
Ekziston një islamizëm radikal që çon drejt mohimit të ligjeve të Republikës, që çon në normalizimin e dhunës dhe që i shtyn disa nga qytetarët tan, nga fëmijët tan të zgjedhin më të keqen ose të konsiderojnë se më e keqja është diçka normale.
Condition de dérive politique mais aussi de dérive violente, celle du terrorisme islamiste.
Masat e propozuara nga Macron kërkojnë mes tjerash që të gjithë fëmijët nga mosha 3 vjeç të ndjekin shkollat franceze dhe mësimin nga distanca të lejohet vetëm për arsye shëndetësore. Ato po ashtu parashohin që të jepet fund praktikës së importuarit të hoxhallarëve nga vendet e tjera si Turqia, Algjeria dhe Maroku. Autoritetet franceze tashmë kanë mbyllur një xhami jashtë Parisit e cila në faqen e saj në Facebook ka shpërndar një video me retorik të urrejtjes ndaj mësuesit që i është prerë koka. Xhamia më pas ka shprehur keqardhje për shpërndarjen e videos, por disa parisien kanë thënë se mbyllja e saj është një shembull i mirë për të treguar se përhapja e urrejtjes penalizohet.
Ka gjithnjë më shumë njerëz që ndjehen të pasigurt në Francë sa i përket islamit, sulmeve. Në përgjithësi në Francë ka rritje të frikës ndaj islamit.
Globalement en France il y a une montée.
Duke analizuar masat që ka ndërmarr Macron, agjencia lajmeve Reuters ka shkruar se ai nuk dëshiron ta lërë veten të cenueshëm ndaj sulmeve të së djathtës ekstreme dhe të krahut të djathtë konservator, kur të nis fushata ardhshme presidenciale më 2022.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.